ควิดอีเดียตน่ารังเกียจกว่าไวรัสสถานการณ์อ่อนไหวลุงตู่หมอหนูสติต้องไม่หลุดตั้งกรรมการสอบสนามมวยลุมพินีฝืนคำสั่งนายกจัดมวยต้นเหตุการแพร่เชื้อทำชาติวิกฤตบิ๊กแดงเอาอยู่หรือไม่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2563จากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ mgronline.com มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับโควิดอีเดียตชั่วโมงนี้น่ารังเกียจกว่าไวรัสยอดคนติดเชื้อทะลุพันงานเข้าต่างจังหวัดสถานการณ์อ่อนไหวลุงตู่หมอหนูสติต้องไม่หลุดเมื่อพรกฉุกเฉินบังคับใช้การจัดระเบียบสังคมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดูจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกระแสตื่นตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหรือทำงานจากบ้าน Work from Home ของคนกทม.ก็ดูดีแม้ว่าหากจะดูตัวเลขการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อจะยังสูงล่าสุดที่รวมๆแล้วทะลุพันรายแต่ในความเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดทั้งสนามมวยและสถานบันเทิงก็ดูจะลดลงครับสรุปมาถึงวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว88รายยังรักษาในโรงพยาบาล953รายเสียชีวิต4รายรวมผู้ป่วยสะสม 1,045 รายมาตรการต่างๆที่กำลังดำเนินการภายใต้พรกฉุกเฉินเช่นการตั้งด่านสกัดการคัดกรองเข้มข้นถือว่ามาถูกทางครับแต่ที่น่าปวดตับปวดเสียนเวียนก้าวกันหน่อยก็ตรงพวกดื้อตาใสทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือที่เรียกว่าพวกโควิดอีเดียตคนพวกนี้มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจยิ่งกว่าเชื้อไวรัสอีกปรากฏเป็นข่าวให้เห็นทุกวันห้ามแล้วก็ยังทำมีพรกฉุกเฉินก็ยังฉุดไม่อยู่ยังฝืนสังสรรค์ไม่แยกตัวเอาเชื้อไปติดญาติพี่น้องตามต่างจังหวัดสร้างความเดือดร้อนไปทั่วหรือมีแม้กระทั่งติดเชื้อแล้วก็ยังหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลจะเดินทางกลับบ้านสถานการณ์ที่ตึงเครียดอ่อนไหวแบบนี้ครับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องคุมเกมให้อยู่ในกทม.อาจจะคุมง่ายหน่อยแต่ที่น่าห่วงก็คือต่างจังหวัดต้องลงดาบกำราบพวกโควิดอีเดียตไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนแพร่เชื้อให้ผู้อื่นต้องจัดการให้เด็ดขาดให้เห็นเป็นตัวอย่างการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานราชการฝ่ายความมั่นคงประชาชนต้องร่วมด้วยช่วยกันจึงจะรบชนะไวรัสร้ายหากลุงตู่คุมเกมคุมสติให้ได้สถานการณ์ความสงบก็จะจบที่ลุงตู่อีกครั้งขอย้ำว่าจะหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสได้ต้องหยุดพวกโควิดอีเดียตให้อยู่แว่วๆว่าโควิดอีเดียตนั้นไม่ได้มีเฉพาะพวกเจ้าใหญ่ในโตเซเลบที่ถืออภิสิทธิ์หรือวัยรุ่นที่ไม่มีจิตสำนึกแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานถึงระดับผอ.โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของกระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองไปงานเลี้ยงสังสรรค์จนติดเชื้อมาแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ร่วมโรงพยาบาลจนกลายเป็นเรื่องที่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลระดับนี้และนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลลึกๆที่ทำให้หมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าการติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาโรคโควิดยังไม่มีแต่มีบางคนที่ติดเชื้อด้วยความประมาทจนต้องกักตัวร่วมกับผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่อีกหลายคนขาดกำลังที่จะไปช่วยเหลือผู้ป่วย พอถูกซักถึงมาตรการจะป้องกันลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างไรที่วันนี้พบว่าติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มแล้วกว่า9รายหมอหนูจึงสื่อสารแบบรู้เรื่องอยู่คนเดียวออกอาการสติหลุดจนคนฟังตีความไปได้อีกแบบเป็นประเด็นให้สังคมโซเชียลรุมถล่มจนต้องมาอัดคลิปขออภัยขอโอกาสปรับปรุงตัวในการสื่อสารที่มีปัญหาความกดดันจากการทำงานผสมความเครียดของผู้ที่ต้องรับผิดชอบวิกฤตแบบนี้เป็นที่เข้าใจได้นึกก็น่าเห็นใจจะพูดเปิดเผยหมดเปลือกตามที่ได้รับรายงานก็คงจะยากเลยออกมาเป็นคำพูดที่สื่อสารแบบกำกวมมัวแต่ไประวังของนอกบ้านของในบ้านบางทียังหละหลวมอยู่เมื่อหมอหนูออกมารับผิดสื่อสารไม่ดีแบบแมนๆแบบนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันครับยามนี้นักรบเสื้อกาวหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์คือแนวหน้าคนทำงานที่หนักมากและก็เสี่ยงชีวิตประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ให้กำลังใจกันและกันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้เรารอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันไปกันที่อีกเรื่องครับตั้งกรรมการสอบสนามมวยลุมพินีฝ่าฝืนคำสั่งนายกปล่อยให้จัดรายการมวยศึกใหญ่จนกลายเป็นต้นเหตุการแพร่เชื้อโควิดทำชาติวิกฤตเรื่องนี้บิ๊กแดงต้องไปให้สุดเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าอำนาจผบ.ทบ.เอาอยู่หรือไม่กับอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์ในกองทัพการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อพุ่งพรวดพราดอย่างน่าตกใจจนถึงวันนี้ทะลุหลักพันคนไปแล้วนั้นสังคมต่างก็มองไปที่สนามมวยลุมพินีที่ตกเป็นจำเลยเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงในแต่ละวันมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสนามมวยแห่งนี้เริ่มตั้งแต่พลตรีราชิตอรุณรังสีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกที่เป็นนายสนามมวยลุมพินีพิธีกรนักมวยเทรนเนอร์ผู้ติดตามคณะนักมวยรวมไปถึงเซียนมวยที่มาจากทุกสารทิศที่รับบทเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์นำพาเชื้อไปแพร่อย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจนทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างทุกวันนี้ย้อนไทม์ไลน์ไปเมื่อวันที่3มีนาคม2563ครับได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามมติครม.ในวันนั้นขอความร่วมมืองดจัดการแข่งขันกีฬาที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19แน่นอนว่าสนามมวยย่อมอยู่ในเกณฑ์สุ่มเสี่ยงเพราะเป็นสถานที่ปิดมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากและมีการส่งเสียงเชียร์อยู่ตลอดเวลาในวันที่6มีนาคม2563สนามมวยลุมพินียังคงมีการจัดรายการมวยศึกใหญ่ลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรมีบรรดาผู้เกี่ยวข้องและเซียนมวยแห่เข้าชมแน่นขนาดว่ากันว่าถึงประมาณ 10,000 คนเลยทีเดียวหลังจากนั้นประมาณ10วันก็มีข่าวว่าพลตรีราชิตอรุณรังสีในฐานะนายสนามมวยที่ร่วมเป็นประธานสักขีพยานในวันนั้นก็มีอาการติดเชื้อโควิด-19จากนั้นกองประชาการกองทัพบกก็ออกมาแถลงข่าวยอมรับว่าพลตรีราชิตติดเชื้อจริงต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9พร้อมกักตัวทหารใกล้ชิดทั้งในที่ทำงานและบ้านพักอีกกว่า30คนซึ่งทั้งหมดเป็นทหารและในเวลาไล่เลี่ยกันครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการมวยในวันนั้นทำให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในเชิงตั้งคำถามว่าในเมื่อนายกออกประกาศขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่รวมคนหมู่มากงดการแข่งขันกีฬาต่างๆแล้วทำไมสนามมวยลุมพินีซึ่งเป็นของกองทัพบกจึงไม่รับไปปฏิบัติหรือเป็นเพราะยังห่วงเรื่องผลประโยชน์รายได้และก็มีการตั้งคำถามไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าทำไมไม่ดำเนินการสั่งให้งดจัดการแข่งขัน เรื่องนี้ครับได้รับคำชี้แจงจากนายวิบูลย์จำปาเงินผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าเมื่อนายกมีคำสั่งมาในวันที่3มีนาคม2563ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยก็ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายสนามมวยลุมพินีในวันที่4มีนาคม2563ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสนามมวยในสนามมวยพิจารณาให้ความร่วมมือตามคำสั่งของนายกดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแต่ทว่านายสนามมวยลุมพินีกับยังปล่อยให้โปรโมเตอร์มวยจัดชกมวยกันตามโปรแกรมเดิมมิได้สั่งระงับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามมติครม.แต่อย่างใดนายวิบูลย์จำปาเงินอธิบายว่าที่ทำหนังสือขอความร่วมมือโดยไม่ได้มีหนังสือสั่งปิดเพราะทางกกท.มีอำนาจในการดำเนินการเฉพาะสนามมวยที่มีการจัดการแข่งขันทั่วไปแต่สนามมวยมาตรฐานกกท.ไม่มีอำนาจในการที่จะไปสั่งปิดได้และเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้โทษว่าใครเป็นคนผิดแต่อยากให้ช่วยเหลือกันเพราะสนามมวยเองก็มีปัญหานักมวยเองก็สูญเสียรายได้ฟังคำชี้แจงจากทางผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยก็เข้าใจได้ว่าข้าราชการตัวเล็กๆคงไม่มีอำนาจบารมีพอที่จะไปคัดง้างกับผู้มีอำนาจบารมีและผลประโยชน์มหาศาลในวงการมวยขณะที่กองทัพบกซึ่งเป็นเจ้าของมวยเจ้าของเวทีมวยลุมพินีนั้นก็ดูเหมือนจะปล่อยปละละเลยหวังให้เรื่องเงียบหายไปเองแต่ทว่านักร้องอย่างศรีสุวรรณจรรยาและเรืองไกรลีกิจวัฒนะไม่ยอมปล่อยผ่านครับนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดนายสนามมวยลุมพินีเพื่อพิสูจน์ให้สังคมประจักษ์ว่ามติและข้อสั่งการของนายกและครม.ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่หรือเอาผิดได้เฉพาะประชาชนคนธรรมดาเท่านั้นนายทหารจะกล้าแตะหรือเปล่าเมื่อเจอทั้งกระแสสังคมรุกหนักและยังมีผู้ทำเรื่องร้องเรียนถึงนายกเช่นนี้บิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.ก็เริ่มก้นร้อนจึงสั่งการไปเมื่อวันที่26มีนาคมให้พลเอกอยุธศรีวิเศษเจ้ากรมกำลังพลทหารบกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เพื่อพิจารณาความผิดในการลงโทษหากจะว่าไปแล้วครับสนามมวยลุมพินีได้ตกเป็นจำเลยของสังคมว่าเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อจนทำให้ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้อย่างมิอาจปฏิเสธได้และต้นเหตุก็มาจากการไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดแต่ทำไมบิ๊กแดงไม่เข้ามาเทคแอคชั่นตั้งกรรมการสอบสวนแต่เนิ่นๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ในช่วงที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่ห้างเทอร์มินอล21ที่โคราชบิ๊กแดงยังประกาศว่าจะดำเนินการปฏิรูปกองทัพจัดระเบียบกันใหม่ขจัดเหลือบที่เกาะกินผลประโยชน์จากสนามม้าสนามมวยหรือว่าคำประกาศคำสั่งบิ๊กแดงไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอำนาจพอที่จะไปจัดการกับกลุ่มผลประโยชน์ในกองทัพผลประโยชน์ในวงการมวยจึงมีกรณีสนามมวยลุมพินีขึ้นมาฟ้องต่อสายตาของสังคมเรื่องตั้งกรรมการสอบนี้แม้บิ๊กแดงจะมาช้าแต่ก็ยังดีที่มาแล้วหวังว่าการสอบสวนต้องเป็นจริงเป็นจังต้องไปให้สุดหาตัวคนผิดมาลงโทษเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำเอาวิกฤตกันไปทั้งประเทศสังคมกำลังมองดูอยู่ว่าอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์ในกองทัพบกนั้นบิ๊กแดงจะเอาอยู่หรือไม่ผลสอบครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ ngronline.com นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่มีอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีบทความบทวิเคราะห์และคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันด้วยและถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ทั้งในท้ายข่าวและก็โดยตรงที่แอปพอดบีนของเราตรงนี้ MGR Podcast ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ